Gambar nomor 17. Bangun turut dateng pangandikanipun Gusti. Tiang Kristen kedah gesang kanthi bangun turut pangandikanipun Gusti ing Alkitab. Alkitab meratelakaken bilih menungso mboten pareng laku jina, tukar padu, nyolong, nyembah patung utawi roe tiang ingkang pejah lan sak panunggalanipun.